Latvijas Republikas prezidenta Andra Bērziņa vizītes laikā Ukrainā galvenā uzmanība ir pievērsta ekonomiskās sadarbības jautājumiem un veidiem, kā veicināt ciešākus kontaktus enerģētikas, transporta un kultūras jomās. Tieši tāpēc prezidentam līdzi ir devusies vairāk nekā 40 latviešu uzņēmēju delegācija, kas šodien piedalījās arī Latvijas un Ukrainas biznesa fórumā, dibinot jaunus un nostiprinot jau esošos kontaktus. Kāpēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Viktoru Janukoviču paziņoja Bērziņš, abu valsts sadarbības potenciālam ir vieta, kur augt.
Latvijas-Ukrainas tirdzniecības apjoms ir ar ļoti lielu izaugsmes potenciālu. Ja jau šobrīd mums ir Latvijas-Ukrainas tirdzniecības apjoms ir 15. Priekš Latvijas, tad es esmu pārliecināts, ka šī te nav tālu, ne tālu robeža no tā, ko mēs varētu sasniegt. Latvijai Ukraina ir ļoti būtisks partners un šī ir mūsu ārpolitikas prioritāte attīstīties jūsu virzienā.
Diezgan liela uzmanība šīs dienas saruna laikā pievērsta tieši sadarbībai transporta un loģistikas jomā, veidojot tirdzniecības un transporta koridoru, kas savienotu Baltijas un Melno jūru. Šeit īpaši ir jāizceļ kravas transporta projekts Zubra, ar kur palīdzību plānots nogādāt kravas no Odesas uz Rīgu un Ventspili, un tālāk arī uz Ziemeļvalstīm. Tā kā dzelzceļa infrastruktūra faktiski jau pastāv, Latvijai un Ukrainai tagad nepieciešama kopīga sadarbība un kopīgs piedāvājums, lai piesaistītu preču piegādātājus. Uz to norāda arī Latvijas satiksmes ministrs Andrijs Matīs.
Protams, ir nepieciešams kravas, ir nepieciešami klienti. Mēs redzam, ka 12. Gadā salīdzinot ar 11. Gadu apgrozījums ir palielinājies divas reizes. Šis galvenais iemesls, kāpēc mēs šobrīd diskutējam un parakstījām arī nodomu protokolu, ir tas, lai sameklētu jaunus klientus kopā startētu klientu meklēšanā, lai paplašinātu Zubra geogrāfiju starp Baltijas jūru un Melno jūru, tātad paplašinātu arī jaunu klientu bāzi, gan paplašinātu uz Turcijas pusi, Melnās jūras reģionu pusi, gan uz Skandināvijas pusi.
Tikšanās laikā parakstīt arī vairāk starpvalstu nodomu protokoli starp apvalstu lauksaimniecības un satiksmes ministrijām, kā arī vienošanās par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomās. Valsts prezidenta Andra Bērziņa un Ukrainas valsts prezidenta Viktora Janukoviča divpusējās sarunās atsevišķu uzmanību pievērst arī Ukrainas Eiropas integrācijas procesam, kā arī Kijevas vēlmei parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Tikšanās laikā Viktors Janukovičs atkārtot norādīja, ka virzība uz Eiropas Savienību joprojām ir viena no galvenajām Ukrainas prioritātēm, paužot cerību, ka asociācijas līgumu izdosies parakstīt jau šogad Viļņā. Vienlaicīgi Janukovičs atzina, ka tiks meklēti arī veidi, kā sadarboties ar Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas muitas. Savienību.
Диалог, который идёт с этими странами, он идёт вокруг вопроса.
Диалогs, kas notiek ar šīm valstīm, galvenokārt ir saistīts ar sarunām par apusējās sadarbības formātu. Mūsu mērķis ir jau vistuvākajā laikā atrast tādu sadarbības formātu, kas likvidētu mūsu valstu starpā pastāvošās tirdzniecības barjeras. Ukraina varētu pievienoties tiem muitas savienības sektoriem, kas nav pretrunā ar mūsu starptautiskajām saistībām, kā arī pasaules tirdzniecības organizācija noteikumiem.
Našim međunarodnim obligācijām, tom čislē pravilām međunarodnej organizācijas tarbūdi.
Jau rīt Latvijas prezidents un viņu pavadošā delegācija dosies uz Odesu, lai klātienē iepazītos ar Odesas un netālu esošās Iļičevskas ostas darbību un meklētu sadarbības iespējas arī šeit. Uģis Lībiets, Latvijas radio no Kijevas, Ukrainā.